Ja, tack för invitationen och för att se att jag är igång igen med höstsemestern. Jag fick ett tema som kanske är utkänt. Adam och Kristus. Det är ett svårt tema, det är ett viktigt tema. Det är inte lika lätt i alla detaljer i den texten vi ska se närmare på i Romarbrevet 5. Men vi får hoppas att vi ska få tag i det som är hovedpoängen i detta. Ursäkta, allt över den. Ska jag lägga här, kanske?
Då blir det bättre.
Ja, det går fint. Det var redan skulle slå till den. Så. Har det kanske inte Bibeln frågan eller med dig alla, men jag har kopierat upp den här texten efter flera översättelser, för de plockar den här texten här för Romarna 5. 5:12. Det är ett exempel på en text som är väldigt vanskelig att översätta. Jag vet ju lite om det som har drivit i den branschen en stund. Och hade väl önskat att Paulus skulle uttrycka sig lite klarare än han gör det här. Särskilt på gresk, för att säga det sånt. På norsk så må vi nästan göra han lite klarare än han är på gresk. För han är så krångligt och vanskelig sånt, grammatisk och sånt. Och det genspelas där i översättelsen också. Därför så har jag tryckt upp en olika översättelse här. Så. Ja, då ska jag. Ja, inte alla som fick den första kanske. Eller? Nikolaj, du fick kanske inte det. Eller? Ja. Mm. Jeg har da disse tre norske oversettelsene som vi har for tiden. Bibelselskapet, Bibel 2011, både på bokmål og nynorsk, for faktisk der er det også noen forskjeller, selv om det er Bibelselskapets begge. Også norsk Bibel da, som har, vi har fremdeles som hovedtekst i Delk, i gudstjenestene, og Bibelen Guds ord fra Bibelforlaget. Og så har jeg en speciell översättelse här som en översättelse av Nya testamentet som ni säkert ja kanske inte känner. Den kom i fjor och är laget av en enkel person, Helge Fausganger, en religionsvetare. Den är det mycket att säga om. Jag fick mig uppmärksamhet att den kom. Den är väl speciell på många vis, men han menar då översätta liksom som det där står texten slik de opprinnelig beskrevet. Det är selvfølgelig reklamen då, men det är ju inte riktigt det heller. Men han menar då översätta så krångligt och så vanskligt som Paulus säger här i Romarna 5. Så jag har med den texten på han där. Och så har jag en stick motsatt översättelse på dansk, den nya avtalen 2008, som är en översättelse för kirkefremmede, eller de som ikke har noe særlig kristendomskunnskap og så videre, og som da skal gjøre dette mer forståelig. Ja, jeg skal kommentere litt av dette dagen deres. Men det er altså 5:12-21 som er den viktigste teksten. Vi har også et par andre vers i 1. Korinterbrev om Adam og Kristus. 1. Korinterbrev 15. Og vi skal da også nevne. Vi må alltid da spørre hvor vi er i Romerbrevet, eller i den teksten vi har, hvor vi er, hva som er gått forut særlig. I kapittel 5, så er det kapittelet som begynner å tegne ut for oss fruktene av Guds rettferdigheten fra Gud, den som er skildret i de første kapitlene. Først menneskets håpløse situasjon. Og så da dette at Gud visar sin rättfärdighet, och hvis vi tar emot rättfärdigheten, Guds rättfärdighet i tro, så ska det ha virkningar i vårt liv, och de virkningarna, de är tydligt skildret här i begynnelsen av kapitel 5. Vi kan bara, nu har inte det, kanske någon av er har Bibeln där, men minner om vad Paulus säger då i verserna 1-11. Då han skildrar frälsens gaver, Guds rättfärdighetens gaver. Det är bland annat fred med Gud, med vår Herre Jesus Kristus, vers 1. Adgang til nåden, vers 2. Håpet om Guds herlighet, vers 3. Og så litt overraskende, også lidelsene, ses som en frykt av trosrettferdigheten. Det andre er lettere å skjønne, men også lidelsen, for den har også noe positivt i seg, fra vers 3 og utover. Og Guds kjærlighet, vers 8. Og så forsoningens gave. Så her er det sammenfattet med sterke ord. Alt det vi er gitt i troen på Jesus Kristus, hvor vi får tilegnet Guds rettferdighet. Og så kommer da avsnittet om Adam og Kristus fra vers 12. Og her kan dere se på innledningen her, hvor forskjellig den er oversatt. I Norsk Bibel og i Bibelen Guds ord, så begynner det med et derfor og et likesom. Mens dere ser at Bibel 2011 har hverken et derfor eller likesom, men bare en hovedsetning. Konstaterende, synd kom inn i verden, og så videre. Men det står altså et par små ord her i grunnteksten. Problemet er at når man begynner med et liksom, så er det en sammenligning. Så venter man å få det andre leddet litt senere. Men det kommer ikke. Det kommer den sammenligningen som man begynner på her, med at synden kom inn i verden gjennom et menneske, det skal sammenlignes med noe. Den kommer egentlig ikke før i vers 18. Så Paulus kommer på litt andre tanker i mens her. Det er jo av og til slik vi, når vi snakker, så glemmer vi egentlig hvordan vi har begynt en setning. Gro Harlem Brundtland var veldig flink til det. Han hadde så lange setninger. Når han kom til slutten av setningen, så hadde hun glemt hva hun begynte med. Og begynner gjerne å si for det første, og så føler det aldri noe for det andre, for det blir så mye på det første og sånn. Og så hvis man har en sammenligning, liksom det var, så glemmer man fortsettelsen. Ja, så han fremskanger er veldig, han har kommentarer også da til tekst, og de er jo meget radikale og liberale teologisk, men han sier da, vers 12-14 er et usammenhengende rot av en setning. Det innledende av denne grunn blir aldri fulgt opp. Og Paulus begynner på en ny tankerike. Dette er bare et av mange eksempler på at Paulus ofte kan lade til å avbryte et resonemang, og han begynner på noe, og så kommer han med noe annet, og så blir det innskudd, og så blir det litt vanskelig. Ja, det er noe rett i det i denne teksten her, men nå skal ikke vi bruke tid på å gå inn i detaljene på det. Vi skal prøve å få tak i hovedet linjen her, og der får dere et ark til. Som jeg har her. Da ser jeg på oppbygningen av denne teksten. Det er altså først en sammenligning mellom Adam og Kristus som antyder seg, men den avbrytes, som jeg sa. Og det første innskuddet her, det er noe som sier noe om loven. Da kommer den inn. Lovens relasjon til synd og død. Det er tre hovedord i denne teksten. Det er loven, det er synden, og det er døden. Og forholdet mellom disse tre størrelsene er det mye handler om. Og her da spesielt i vers 13-14, er loven i tiden mellom Adam og Moses. Og så kommer et nytt innskudd i versene 15-17, hvor det er forskjellen, en stor forskjell på de virkninger som utgikk fra henholdsvis Adam og Kristus. Det er noe som er likt, men det er spesielt noe som er helt forskjellig. Det som er likt er særlig dette at begge deler, det som Adam gjorde og det som Kristus gjorde i sitt frelsesverk, begge deler har universelle konsekvenser. Og i vers 18-19 så blir den forklart nærmere, det eksplisert, parallellen mellom Adam og Kristus, som en fortsettelse egentlig der, av vers 12, der kommer den fortsettelsen. Og så kommer lovens rolle igjen i forhold til synden og døden, og konklusjonen. Ja, og her bruker Paulus ganske retorisk effektfullt stilmidler. Han har en analogi som da er kontrasterende. Han har en overbydende, en stigende analogi, og så har han en slutning fra det mindre til det større. Det er liksom de retoriske, tekniske midlene han bruker. Og så har jeg satt opp da de to, Adam og Kristus. Adam med fallet, ulydigheten og dommen. Kristus med sin rettferdige gjerning, sin lydighet og med nådens gave. Og konsekvensene av Adams fall og konsekvensene av Kristi gjerning. Det er Bibelen Guds ord har, som dere ser, en overskrift her. De fleste har gjerne Adam og Kristus her, men Bibelen Guds ord har død i Adam, liv i Kristus. Så det er en ganske god og fyldig presis gjengivelse av innholdet. Og dette avsnittet her, det er vel et av de avsnitt som har hatt kanskje størst betydning, avsnitt i Nytestamentet, som har hatt størst betydning, i hvert fall veldig stor betydning for teologien. Og samtidig er altså det ting som er vanskelig å forstå. Språket er nok så innfløkt. Og så er det dette at Paulus bruker et språk og også ord og begreper som for en jøde den gang ikke var så vanskelig å forstå som det er for oss. Så teksten ble nok forstått lettere den gangen enn det er for oss. Men det krever at vi har en viss kjennskap til hvordan jødene tenkte om de ting som diskuteres her når det gjelder Adam og synden i verden og så videre, hvordan den kan overvinnes. Det er en som har sagt det slik at hvis vi skal få uttrykt i en setning hva som dette avsnittet handler om, så kunne det formuleres slik: på grunn av Adams synd ble alle mennesker syndere og fremmede for Gud. Men på grunn av Jesu Kristi rettferdighet ble alle mennesker rettferdiggjort og satt i det rette, og det rette forhold til Gud ble gjenopprettet. Og 1. Korinther 15, 21-22, som er det andre stedet som taler om dette, er kanskje et godt sted å begynne, for det er sagt noe enklere og mer sammentrengt, det som er hovedpoenget i Romerne 5. Det heter det: fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 1. Korinther 15, 20-21. La oss så gå inn i teksten litt mer i detalj. Og her konstaterer da Paulus at synden er kommet inn i verden på grunn av ett menneske. Han navngir ikke ennå Adam, men han uttrykker det slik, på grunn av ett menneske. Og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske. Han konstaterer dette, men han gir ikke noen egentlig forklaring på syndens opphav, på syndens opprinnelse. Han bare konstaterer det. Og det er nok da gjort mange forsøk på og spekulasjoner på å gi en mer konkret forklaring hvordan skjedde dette, at synden kom inn i verden. Men vi skal være litt tilbakeholdende her. Paulus gir i hvert fall selv ingen egentlig forklaring. Det skjedde med Adams formidling. Han var på en måte redskapet for dette. Men likevel så er det noe gåtefullt. At det som Gud skapte godt, så godt, overmåte godt, det ble ødelagt av synden. Det som er viktig for å få tak på tankegangen her, det er noe som kan være vanskelig for oss i vår tradisjon, i vår vestlige kultur i det hele tatt. Det er at vi tenker veldig individualisert. Men i jødedommen på Jesu tid, og delvis fremdeles, så tenkte man, og i mange kulturer ellers også, så tenker man mer i kollektivt. Man tenker at det som rammer et menneske, det er ikke bare dette menneskets egen situasjon, eller eget problem, eller hva det måtte være. Men det er noe som et menneske er en del av en slekt, menneskeslekten, og det som rammer den enkelte, det har også sammenheng med de andre. Og akkurat denne måten å tenke på, den må vi få tak på, at det er tanken om solidaritet, kan vi også kalle det. Altså, jødene tenkte ikke på seg selv som enkeltindivider, men alltid som del av en større enhet, av en klan, en familie, en nasjon. Og det skal være slik fremdeles i mange, det vi kan gjerne kalle primitive kulturer, særlig i Stillehavsområdet, på øyene der og så videre, at hvis de blir spurt om et navn, hva de heter, så oppgir han navnet på stammen han tilhører. Ikke et eget individuelt navn. Han tenker ikke på seg selv som enkeltperson, men bare som medlemmer av et samfunn. Og dette kjenner vi jo litt i kulturen, også blod, hevn, ikke sant? Og dette med å ta hevn, det er ikke noe enkelt foretak, det er noe som angår hele stammen. Det er stammen som, hvis det er drept, så er det stammen som er påført skade, og det er stammen som skal ta hevn, og så videre. Og i Gamle Testamentet så møter vi mange eksempler på dette der også. Jeg skal ikke lese den beretningen, men jeg kan bare vise til Josva 7 og fortellingen der om Akan, som beholdt noe av bytte, og hvordan dette hadde konsekvenser for hele Israel, ikke bare for han selv personlig. Hele nasjonen ble straffet av Gud. Og det ligger da bak måten Paulus uttrykker seg på her. Adam er ikke et enkeltstående individ. Han er en av menneskeslekten, og derfor så er hans synd kollektiv på mange måter. Den er hele menneskehetens synd. Altså, han representerer da alle andre. Og Og i det verden da kom inn i synd, nei, verden, synden kom inn i verden, så holdt samtidig døden sitt inntog. Paulus sier jo et annet sted at døden er syndens sold, Romerne 6, 23. Sold, det er teknisk betegnelse for soldatenes lønn, syndens lønn. Så der koblet også døden og synden sammen. Og døden trengte da gjennom til alle mennesker, og rammet alle mennesker. Og så kommer det et tillegg, fordi alle syndet, slutten av verset. Fordi alle syndet. Og da er vi inne på noe som diskuteres veldig mye i kommentarer og i teologien i det hele tatt. Forholdet mellom synd og skyld, og skjebne og ansvar og så videre, er dette at vi fødes inn i en verden som er preget av synd. Det kan jo sies å være skjebne. Det er ikke vår personlige synd det snakkes om da, men vi er i denne arvesynden, som det kalles av og til i teologien, og får del i den syndige menneskebarn som de er, som det heter i dåpsliturgien. De er det. Og så kommer da spørsmålet, er dette bare skjebne, så å si? Det er det også personlig synd som vi har personlig ansvar for. Det er nok en blanding der av skyld, eller av skyld, ja, og skjebne. Fordi alle syndet. Nå står det da litt senere, vi kan ta det med det samme her. At synden, den Adams synd, i det kommer da i vers 13, at det var synd i verden også før loven kom. Men så, loven er her da, loven, Sinai-loven, Moseloven, i tiden mellom Adam og Sinai, så var det også synd i verden, men det ble ikke regnet som synd. Men så står det litt senere i vers 14 at Adam hadde ikke døden hersket fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd, slik som Adam. Slik som Adam betyder at menneskene var syndfrie mellom Adam og Moses. Nei, det kan ikke være meningen, det leser vi nok om i Gamle Testamentet, at det var det slett ikke. Men de hadde ikke begått på en måte da. De syndet ikke på samme måte som Adam, men de syndet nok de også. Og derfor blir den ikke regnet som synd på samme måte, men det betyr altså ikke at de er syndfrie. Hvis vi skal bruke et moderne ord som noen har brukt, og siden vi har fått dataspråk mer og mer, så sier man at at det skjer en feilprogrammering av mennesket når synden kommer inn i verden. Så blir det en feilprogrammering. Mennesket som var skapt i Guds bilde, det får en grunnskade. Det vi gjerne kaller syndeforderve. Vi får noe egoistisk, noe fiendtlig i vår natur, vår menneskelige natur. Arvesynden, eller kjødet med et gammelt ord. Det er en ødeleggelse som har med vår natur å gjøre, som kommer av synden. Den gamle Adam snakker vi også om. Dette er altså noe vi har fra Adam, det gamle mennesket, det fallende mennesket. Det som er ulydig overfor Gud, og vil konsentrere seg om seg selv, egen nytelse, egen makt. Det gamle mennesket er en del av vårt jeg. Vi er i Augustana, den lutherske bekjennelsen, Augustana, Confessio Augustana, så er det artikkel 2 som handler om dette. Vi skal ikke gå inn på den her, men der brukes jo dette også om arvesynden. Så det står sterke ting om det i artikkel 2 i Augustana. Og så er det et ord som kommer her som er veldig viktig, og der vil jeg si at det er forskjellig oversatt. Det er det ordet som i Bibelselskapets oversettelse er i vers 14 der vi da, at Adam er et motstykke til han som skulle komme. Et motstykke. Så står det i norsk bibel og i Bibelen Guds ord, så står det vel forbilde. Og det er en litt uheldig, den i og for seg kan være en riktig oversettelse, men det kan være samtidig misforståelig, fordi forbilde er jo ofte noe positivt for oss, sånn som vi bruker det ordet. Oftest er det positivt, men det kan også være et negativt, med forbilde. Det er brukt her et ord på gresk som heter typos, og det er det samme ord som vi har på norsk, nesten type. Og det betyr da et bilde, et avbilde, og vi møter dette også i 1. Korinterbrev kapittel 10. Hvis dere som har Bibelen slår opp der, så møter vi, for det Paulus bruker her, det er en eksegetisk metode, som vi kaller typologisk bibelutleggelse, med et veldig fint ord. Og den er jeg glad i flere steder, og 1. Korinterbrev 10 er et annet eksempel på det. Der er det ørkegenerasjonen, som er et advarende eksempel inn i Paulus sin tid, inn i menigheten i Korinth sin tid. Det som skjer i menigheten, der har de fått et advarende eksempel. Der brukes også forbilde, det samme greske ordet her i vers 6. Disse hendelsene, står det i Bibelselskapets oversettelse, er advarende eksempler for oss. Det står vel forbilde der, tror jeg, i norsk bibel. Men altså, det er noen advarende eksempel som er poenget her. Og at det har skjedd noe i den gamle pakt som skal være til advarsel for oss. Og her brukes det da dette bildet av motstykket. At Kristus er det motsatte av Adam, samtidig som det altså er en viss likhet når det gjelder virkningene av de to og deres gjerning. Så er det likevel et motstykke da. Så Adam er da, vi kan enda bruke et annet ord om dette, så ut fra det jeg har sagt, han er stamfaren til en ny menneskeslekt, og er da slik sett et motstykke til Kristus, han som skulle komme. På baksiden av det siste arket dere fikk, så står det noe om noen steder fra jødisk litteratur. Det første der, fra 4. Esra, det er jo en anklage mot Adam. Adam, hva er det du har gjort? Da du syndet, førte du ikke bare til ditt eget fall, men også til fall for oss som kom etter deg og stammer fra deg. Det er jo veldig mye likt det som Paulus sier her. Siraks bok, et gammeltestamentlig apokryft skrift, gjør et forsøk på å i kvinnens skylden her. For en kvinne har syndet sitt opphav, for hennes skyld må vi alle dø. Det er jo da litt en ganske sterk anklage som ikke kan leses ut av teksten i Gamle Testamentet. Det er jo, hvis det er noen som skal med skyldfordeling mellom Adam og Eva, så er det jo Adam egentlig som får, slik som Paulus også her, får hovedskylden, men det gir for seg ikke noe poeng å fordele skyld mellom de to. Og i 4. Esra så står det også om at menneskene da etter Adam handlet som Adam og hans slekt, og så deres hjerte var onde. Så det er noe som vi møter på jødisk hold, men det store forskjellen på Paulus og jødiske tekster, det er hvilken rolle spiller loven i dette. Og at alle mennesker da, for å understreke det igjen, alle mennesker er syndere, det er en konsekvens av Adams fall. Men det at synden arves, det er jo en ny diskusjon om det uttrykket. Er det riktig? Det er jo et biologisk uttrykk egentlig, ikke sant? At den arves. Det kan være litt uheldig. Men merk dere at Paulus omtaler på en måte synden her nærmest som en person, eller i hvert fall som en makt, den kom inn i verden, som hersker i verden, 21. Og at synden har reell makt, det viser seg kort og godt i dette at Adams etterkommere, de synder alle. Så etter Adam så har synden vært en ufravikelig, eller ufrakommelig virkelighet i verden. Og det er ingen mulighet å slippe unna den. Men altså, her er poenget. Adam er et negativt motstykke til Kristus. Kristus er det positive motstykket til Adam. Så Adam på sin måte da, så forutfremstiller Adam og synderen Kristus. Og det kan bare, hvordan skal vi forstå det? Jo, bare ved å se den radikale motsetningen mellom dem. Og det er det da Paulus fortsetter med her. Og han fører inn det som Kristus har brakt inn i verden. Det er noe helt annet. Det er annerledes med nåden, sier han da først i vers 15. Med nåden. Med nådens nådegaven, står det vel i norsk bibel der. Nådegaven, ja. Det er brukt ordet nådegave, det som Paulus ellers bruker om nådegaven i menigheten og sånn. Men han vil understreke gaveaspektet ved dette, at gaven er alltid en nåde. Og denne gaven som er i Kristus, i og med hans frelsesverk, det er da Guds gave, står det videre i vers 15. Og det er noe helt annet enn fallet. Og den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. En kommentar der til mange som kommer igjen i teksten flere ganger senere her. Mange må vi ikke tenke som, ikke alle, men ganske mange eller noe sånt. Det er en, det heter jo i begynnelsen her, at alle syndet, og mange betyr også alle. Men de brukes på gresk og i Gamle Testamentet også, dette mange, når man skal understreke at i forhold til den ene, så bruker man uttrykket det mange, men det betyr altså også alle. Så det, vi skal ikke lure av det at det er mange, og så kanskje ikke alle. Det betyr alle i sak. Og så sier da Paulus i vers 15, ja, først understreker han den, at den gis i overflod, som det står her nå i Bibelskapets oversettelse, i slutten av vers 15. som gis i overflod. Kommet rikelig over, står det i Bibelguds ord, og blir overmåte rik, står det i norsk Bibel. Men det altså et veldig sterkt uttrykk her, at det en nåde i overflod, det noe uendelig rikdom i denne nåden som blir gitt oss i troen på Jesus Kristus. Nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og igjen så understreker da Paulus hvor forskjellig dette er. Gaven helt annerledes enn med den ene synd. For dommen førte til fordømmelse, men nåden førte til frifinnelse. Enda mange hadde falt. Mange, det da alle, alle har del i syndefallet. Og til tross for det så altså ikke alt håp ute på grunn av Kristi frelsesverk og hans nåde som fører til frifinnelse. Rettferdiggjørelse kan også oversettes slik. Det vel kanskje, skal vi se. Ja, rettferdiggjørelse, slik det oversatt i norsk Bibel. Nei, det ikke det frifinnelse der, men i Bibelen Guds ord det oversatt med rettferdiggjørelse. Det ordet, begge deler er riktig. Det jo en rettferdig erklæring, rettferdiggjørelsen. Vi blir erklært rettferdige og blir frifunnet i Guds dom. Og så da, døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Og motsetningen til død er liv. Og så står det da i neste setning at når døden førte til dette, hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og herske eller få herredømme ved Jesus Kristus den ene. Og så konkluderer Paulus da i vers 18 også på samme måte. Et menneskes fall til fordømmelse for alle, slik fører et menneskes rettferdig igjen til frifinnelse og liv for alle. Og igjen, han sier nå etter hvert egentlig det samme om igjen, bare med litt andre ord hele tiden. Det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, vers 19. Så skal den enes, Jesu Kristi lydighet, gjøre de mange rettferdige. Og så kommer han ned tilbake til loven, som han da hadde vært innom i vers 13, når det gjaldt loven i tiden mellom Adam og Moses. Og her snakker han om at loven kom til. Brukes på gresk er et ord som betyr loven kom til ved siden av noe annet på en måte. Loven kom til. Og her har da loven den hensikt at fallet skal gjøres større. Og det der er en veldig, i en jødiske øre så er det et ganske håpløst utsagn, for å si det sånn. For i jødedommen så var det slik at loven skulle jo nettopp hjelpe til å forhindre fallet. Skulle være et hjelpemiddel mot synden. Mens Paulus taler om at loven gjør fallet større og gjør synden større. Det er altså en dette er veldig komplisert og mye å si om, så skal jeg ikke ta mye tid på det nå. Men loven og synden, det blir en giftig allianse, en dødelig allianse. Og det er et ord i 1. Mosebok kapittel 4, vi må helt tilbake dit, om Kain. Herren sier til Kain, hvorfor er du harm, hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ligger, hva står det, Nikolai, der har du i norsk bibel der?
Den helst i makt over deg, men du skal herske over
den. Ja, men hva er foran synden ligger?
Ja, ligger synden klar ved døren. Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren.
Ja, du har Bibel 2011, du nå?
Ja.
Ja, noen som har noe her, ja. Det er litt annen formulering, men poenget er at, ja, hva har du den?
Ja.
Ja.
Det står, skal jeg lese da
med... Ja, bare dette med det bildet med synden som ligger ved døren.
Ja, men har du ikke gjort i sinne, da ligger synden på lur ved døren?
Ja, det ligger på lur, ja. Ja, det er et veldig godt uttrykk. Det er akkurat som en, det brukes et uttrykk på hebraisk, som betyr at den ligger der og slumrer litt og sånn. Og så er det slik at den kan vekkes da, og da går den til angrep. Og den ønsker makt over deg. Denne vaktbikkja der, den vil ha makten over deg, mens du skal herske over den. Og det er nok mye av Paulus sin tenkning som har det som en forutsetning, det som står der. Og dette med makt og herske over, som dere ser, det samme terminologien her. Men det er altså ikke loven som på noen måte kan være hjelpemiddelet her. Den gjør tvert om det hele verre. Og loven kommer altså i en allianse her med synden som fører bare til elendighet. Og Paulus sier da at når synden hersket gjennom døden også, og vi kan også si gjennom loven, så skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Altså, for å sammenfatte dette igjen med litt andre ord. Paulus holder fast ved dette at menneskeheten, er i en situasjon som det ikke finnes noen redning fra. Synden har mennesket i sin makt. Det finnes ikke noe håp om redning. Men inn i denne håpløse situasjonen, så kommer altså Jesus Kristus. Og han bringer noe med seg, noe avgjørende med seg ved det han gjorde, ved det han er, ved det han gir, som gjør at vi mennesker i vår ulykkelige, håpløse situasjon kan komme ut av dette, ut av syndens makt. Og i alle fall så kan vi ikke ta vår tilflukt til loven. Den har gjort synden enda verre. Men Kristi herlighet har overvunnet den fordømmelse som loven ellers ville ha ført med seg. Og dette er som sagt på jødisk bakgrunn nesten ubegripelig, for det er så forskjellig. At det er først ved denne tilhørigheten til Kristus og hans verk at mennesket kommer ut av den ulykkelige situasjonen. Jødene taler ofte om en drift, at mennesket har en god og en dårlig drift, og det gjelder å overvinne den onde drift, onde lyst i mitt hjerte, som vi sier ofte, noe av det samme. Og det kan man da gjøre ved lovens hjelp. Det er ikke slik at de i og for seg mener de selv kan klare det, men de trenger loven. Og loven kan hjelpe dem til at den gode drift får overtaket, og ikke den onde drift. Det er menneskets plikt til å leve slik, at loven kan klare dette. Ja, Jeg har en mer her, men jeg skal ikke si, jeg tror heller jeg vil få et, noen kommentarer fra dere her om noe som vanskelig, synes det ekstra vanskelig. Jeg har ikke gått inn på alt. Det hvordan dere ser på denne teksten, hvordan dere forstår den. Disse ordene med arve død. Ja, arve død skulle vi kanskje tenke like mye som arve skyld og arve synd. Med disse ordene som vi gjerne bruker dogmatisk om dette. Og samtidig så er det altså ikke så vanskelig, synes jeg, hvis vi bare ser hva som hovedpoenget i dette. Men en forutsetning for det alt sammen, det Paulus sitt synsbegrepp, som aldri egentlig det vi gjør, faktisk, men det vi er. Selvfølgelig, det konkretiseres i våre gjerninger, men at vi har at synden en makt som ute etter oss, og så det spørsmålet, hvordan kan vi reddes ut av dette? Så arvesyn noe vi har, og noe vi er. Jeg kjenner en onde lyst i mitt hjerte. Og så må vi da klamre oss til Jesus Kristus og hans store, store gave, hans nådegave. Skal vi være i samfunnet med ham, så må vi klamre oss til ham hele tiden, alltid på nytt. For ellers vil synden få overtaket over oss og herske over oss. Og når vi da synder, så det ikke et syndefall på nytt, i og for seg, i den forstand som vi snakker om det her, men det dette at vi har syndet om å be om tilgivelse og komme tilbake med en gang. Så vi blir ikke syndfrie med dette, men synden hersker ikke da som en dødsmakt i våre liv likevel. Og vi fri fra straffedøden, døden som straff over synden. Men udødelige vi altså ikke, syndfrie vi ikke, men likevel alt annerledes enn slik det var med Adam og for alle som lever i Adam og ikke i Kristus. Ja, spørsmålet var det jeg skulle ha, hvis jeg hadde noen, eller kommentarer. Ja. Det skriver han jo ikke noe direkte om, men jeg tror at han fikk denne radikale nye forståelsen ved sin radikale omvendelse da Kristus møtte ham ved Damaskus, det som skjedde der. Jeg tror at det var da hele hans liv ble jo snudd opp ned selvfølgelig, men også det avgjørende i Kristi frelsesverk og i forståelsen av loven og så videre. Så jeg tror at han koblet det til det han opplevde der, at det var faktisk mulig også for en synder som han, som hadde forfulgt de kristne, så skulle han selv bli en som blir forfulgt for Kristi skyld. Men alt ble snudd opp ned, og han møtte altså Guds store, store nåde, nådegave. Gaven som Gud gir i sin nåde. Og da når han da gransket skriftene, og så fikk han et nytt lys over disse dypeste tingene også, med forholdet mellom synd, død og nåde og liv, og loven inn i dette. Og det jo det han kjemper for i sin teologi da, så sterkt han kan, men som i jødisk sammenheng, som sagt, veldig radikalt og delvis uforståelig. Så det bare noe som forkynnelsen kan få frem i et menneske, at det slik det forholder seg, som Paulus sier her. Adam Og Kristus, det kalles jo, med, vi av og til så sier vi det, men det står ikke direkte sånn, men det snakker om den første Adam, og Kristus da som den andre Adam, og den gamle Adam, den første Adam, og den Kristus den nye, og den andre Adam da. Det kan vi godt bruke, men den sammenstillingen som jeg har da på det arket her som dere fikk, den sier altså hvor uendelig stor forskjellen er på konsekvensene av den første og den andre Adam. Jeg viser til, ja, i det siste delen på arket der, så står det dette med mange, ja. Det bruken av mange, det har jeg vist til andre steder i både gamle nye testamentet, hvor det er helt klart at mange betyr alle. Jesus, menneskesønn, en løsepenge for mange, står det for eksempel. Løsepenge for mange, det betyr selvfølgelig for alle, så den språkbruken brukes flere steder. Alle betyr, mange betyr alle. Ja, så det noe jeg har notert her, som jeg burde ha sagt, men jeg bør ikke si noe likevel, for tiden har gått for lengst. En for alle, alle for en. Kanskje det kan være det siste stedet. Det er noe av logikken her, ikke sant? En for alle, alle for en. Og som Per Lønning har sagt i sted, den gammel Adam er evig ung. En god formulering også. Og så er det altså slik at vi synder alle. Min synd er alle synd, og alle synd er min synd. Vi blir født som mennesker med ryggen mot Gud, som syndere. Men så kommer Kristus og flytter oss over. Det vi kunne ha snakket om, skal ikke gjøre, men det er jo en debatt nå som begynner i Norske Kirke i hvert fall, og det er jo det at man vil forandre dåpsliturgien, for dette med syndige menneskebarn som det er, det vil man ikke ha inn i dåpsliturgien. Det er så negativt, og det er jo ikke det foreldrene ønsker å høre når de kommer med sine søte små. Så vil de ha en mer kommunikativ dåpsliturgi, som det sies. Og det er vel forslag konkret om det. Men altså, det all hele den debatten der er jo bare mulig hvis du ser bort fra Romerne 5. Det er kort og godt. Slik at jeg ikke har skjønt hva den teksten sier i hvert fall. Med syndens, eller syndens og dødens lov. Og hvordan vi kan komme fri fra den. Vi ber. Ja, Herre Jesus Kristus, vi takker deg for din uendelig store nåde mot oss, og vi ber deg om at vi aldri må slutte å forundre oss over den, aldri ta den som en selvfølge, at vi alltid må bare takke deg og prise deg for at du har gjort dette umulig mulig, at vi som er opprørere, at vi som er bryter livssamfunnet med deg. For oss er det likevel redning. Fordi vi får tro på deg og ta imot din rettferdiggjørende gjerning for oss. Og vi ber deg om at vi stadig må klinge oss til det, og at vi må glede oss og fryde oss over at du har gitt oss disse salighetens gaver. Din fred, håpet, frifinnelsen, herligheten. Herre, la disse gavene få skinne for oss stadig på nytt. Og la oss aldri et øyeblikk glemme hva det har kostet deg for at vi skal kunne leve som i samfunnet med deg som dine elskede barn. Må du velsigne hver enkelt av oss som her, og må du også gi oss en god søndag i morgen, hvor vi hører ditt ord, at du får stadig på ny virke på våre hjerter gjennom ditt ord. Vi lover å prise ditt hellige navn, for du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen.